May isang manunulat na nagsabi na ang kabanalan raw ay makakamtan kung ikaw ay patay na. Subalit kung ganito nga ang kalagayan, ibig sabihin walang taong makakapamuhay ng katuwiran. Ngunit ang Diyos ay nagsasabi sa kanyang salita na magagawa nating mabuhay sa kabanalan sa tulong ng kanyang biyaya. Tulad ng mga Israelita, dapat nating maunawaan kung ano ang malinis at marumi sa paningin ng Panginoon upang sa ating pagkakaunawa ay matuto tayong may pamuhay ang kanyang kagustuhan na magbibigay naman sa atin ng kaligayahan. Nais mo bang maging matuwid sa kanyang paningin? Hanapin natin ang kasagutan sa 11 kabanata ng Levitiko, talatang 4 hanggang 47 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay iatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sa inyo mga kaibigan at tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay maglalakbay tayo. Tatahakin natin ang landas kung saan makikita natin ang mga kapahayagan ng kasalanan. Ito ay sa pamamagitan ng mga hayop na ipinagbawal ng Diyos upang kainin ng mga Israelita. Ganito ang mababasa sa talatang 4 hanggang 8 ng Levitiko kabanata 11. Kaya ang kamelyo bagamat ngumunguya nito, ngunit hindi biyak ang kuko, ay di dapat kainin. Ang kuneho ay ngumunguya rin ng pagkaing mula sa sikmura, ngunit hindi rin biyak ang kuko, hindi ito malinis, kaya di dapat kainin. Ang liyebre ay ngumunguya rin ng pagkain galing sa sikmura, ngunit hindi biyak ang kuko, hindi ito malinis. Ang baboy biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Huwag kayong kakain ng karne ni hihipo man ng mga patay na hayop na iyan, marurumi iyan para sa inyo. Mababasa natin sa talatang ito na ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng kamelyo. Ito ay ayon sa kautusan ng Diyos na ibinigay niya kay Moises. Ang kabuuang ayos ng kamelyo kung titingnan ay hindi maganda. Hindi lamang iyon, isa pa itong maruming hayop ayon sa kautusan. Sa bagong tipan sa Ebanghelyo ng Mateo, kabanata 23, talatang 23 hanggang 24 ay mababasa kung papaano tinuligsa ni Jesus ang mga eskriba at mga pariseo. Ginamit niyang halimbawa ang kamelyo upang ipakita sa kanila ang tunay nilang kalagayan. Basahin po natin, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ng iba, mga bulag na taga-akib. Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilununok ninyo ang kamelyo. Ang mga eskriba at mga pareseyo ay mga mapagpaimbabaw. Ganito sila mailalarawan. Ang taong mapag-imbabaw ay gumagawa ng isang bagay na hindi ipinamumuhay. Nakakaawa ang kalagayan ng ganitong tao tulad ng sinabi ni Jesus. Ayon sa ating nabasa sa Mateo, ang pareseyo at eskriba ay nagmamalinis. Sinasala nila ang niknik sa kanilang inumin, subalit ang katotohanan, nilulunok nila ang buong kamelyo. Ito ang hayop na itinuturing na marami sa kautusan. Ibig pakahulugan ng ating Panginoong Hesus dito na nagmamalinis ang mga pareseyo at mga eskriba, subalit punong-puno naman sila ng karumihan. Tinalakay din ni Marcos ang kalagayan ng mayamang lalaki sa Kabanatang 10, talatang 25. Ipinakita niya dito kung gaano kahirap masakop ang isang mayaman sa paghahari ng Diyos. Ganito ang sinasabi, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Dahil sa tinurong ito ng Panginoong Hesus, nagtaka ang mga alagad. Basahin natin ang kanilang naging reaksyon sa tinuran ni Hesus na makikita sa talatang 26. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya sila ay nagtanungan kung gayoy sino ang maliligtas. Ito ang kanilang naging katanungan sapagkat alam nila na sa kautusan ni Moises ang kamelyo ay isang maruming hayop. Kapahayagan ito ng isang katotohanan na kung mas pinapahalagahan ng tao ang mga bagay dito sa lupa at binabaliwala natin ang Panginoong Hesus, hinding-hindi natin matatamo ang kaligtasan. Ang kamelyo, kuneho, liyebre at baboy ay mga uri ng hayop na ipinagbawal ng Diyos upang kainin ng mga Israelita. Ipinagbawal din sa kanila na mahipo ang bangkay ng ganitong uri ng hayop. Kapahayagan ito na bilang mga anak ng Diyos, iwasan natin na magkaroon ng kahit konting kaugnayan sa kasalanan. Nisalingin ito at huwag nating gagawin. Sa talatang 9 hanggang 12 ay mababasa ang mga nararapat at hindi nararapat kaining isda. Ganito ang mababasa, sa mga nilikhang nasa tubig, maging alat o tabang, ang maaari lamang ninyong kainin ay isdang may mga palikpig at kaliskis. Kaya ang walang palikpig at kaliskis, isdamang malalaki o maliliit sa dagat o ilog ay kasuklam-suklam. Huwag kayong kakain nito at iwasan ninyo ang mga patay nito. Lahat ng nilikha sa tubig na walang palikpig at kaliskis ay kasuklam-suklam. Iyay karumal-dumal para sa inyo. Malaki ang kaugnayan nito sa kalusugan ng mga Israelita. Ito ang isa sa pinakapaborito nilang pagkain. Ang pang-araw-araw nilang pangangailangan ng isda ay nanggagaling sa dagat ng Mediterranean, sa dagat ng Galilea at sa ilog ng Jordan. Isang katibayan na malaki ang naging bahagi ng kanilang kinakaing isda sa kanilang buhay ay ang pagbibigay nila ng pangalan sa isang pintuan ng Jerusalem. Tinawag nila itong pintuan ng isda. Matatagpuan ito sa Nehemiah 3, kabanata, talatang 3. Sa pintuang ito, dumadaan ang mga mangingisda, dala ang kanilang huli papasok sa lungsod. Isa ito sa naging suliranin noong kapanahunan ni Nehemiah sapagkat ipinapasok nila ang kanilang huli sa lungsod sa araw ng pamamahinga. Mababasa ito sa Nehemiah kabanatang 13, talata 16 hanggang 22. Napakahalaga ng naging papel ng pangingisda sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang mga naging unang alagad ay mga mangingisda. Hindi naglaon ay sinabi ni Hesus sa kanila sa Mateo, kabanatang 4, talatang 19, na bunga ng kanilang pagsunod sa kanya ay gagawin silang mamamalakaya ng mga tao. Tinuran din ni Hesus ang talinhaga ng lambat sa Mateo, kabanata 13, talatang 47 hanggang talatang 50. Sa mga talatang ito ay makikita natin na ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang lambat na nakakahuli ng isda, mabuti at masama. Basahin po natin, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangin sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Ang lambat sa talatang ito ay kapahayagan ng salita ng Diyos. Ang mga isdang nahuhuli nito ay kapahayagan ng mga taong nakikinig sa Kanya. Subalit makikita natin na hindi lahat ng nakikinig ay may dalisay na mithiin. May mga nakikinig na mapagpaimbabaw. Sa ganitong kalagayan, kapahamakan ng kanilang kahihinatnan, walang iba kundi ang impyerno. Ang batayan upang malaman ang mainam sa hindi mainam na isda ay hindi sa laki o liit nito. Dapat ito ay ayon sa mga kautusan sa Levitiko. Ang isdang may palikpig at kaliskis ay itinuturing na mainam at malinis para kainin. Sa ganitong kalagayan, ano ang mga palatandaan ng mga mananampalataya sa mga makasalanan? Maliban sa kanilang mga gawa, makikita natin na ang banal na espiritu ang buhay ng mga mananampalataya. Maliban dito, sila ay nababalutan ng kabanalan ni Kristo. Ito ang kapahayagan ng palikpik at kaliskis ng isdang mainam. Sa mga ibon naman na pwedeng kainin ay nagbigay din ng mga palatandaan ng Diyos. Basahin po natin ang mga talatang 13-19. Tungkol sa mga ibon, ito naman ang huwag ninyong kakanin pagkat marurumi. Ang agila, ang buitre at ang agilang dagat, ang lawin at ang limbas at mga kauri nito, lahat ng uri ng uwak, ang abestrus, panggabing lawin, lawing dagat at mga kauri nito, lahat ng uri ng kuwago, ibong maninisid ng isda, ang kuwagong may singay, ang pelikano, ang lahat ng iri ng tagak, ang tariktik, ang paniki at kabag-kabag. Hindi tulad ng mga isda, walang malinaw na palatandaan ang mga ibon na makikita sa kanilang mga katawan. Subalit ang mga ibong marurumi ay ang mga kumakain ng labi ng mga hayop, isda at iba pang mga katulad din nilang ibon. Sa mga talatang ating nabasa ay inilahad ng Diyos ang mga ibon na hindi pwedeng kainin. Subalit ngayon, may ilang kumakain ito at mayroon din namang ilan na hindi nila ito kayang kainin. Dapat nating tandaan na hindi karne ang makapagliligtas sa atin. Isa itong aral para sa mga Israelita upang matuto silang kumilala ng masama at mabuti. Ang aral ito ngayon sa atin ay ang matutong magpasya sa anumang kalagayan sa buhay. Kailangan nating magpasya tungkol sa pagtanggap kay Jesus, sa pag-aaral ng kanyang mga salita, at sa tamang pamumuhay bilang mananampalataya. Tungkol naman sa kulisap na hindi mainam kainin ay may habilin din ng Diyos. Basahin natin ang talatang 20-23. Lahat ng kulisap na may apat na paa ay dapat ninyong itakwil, maliban niyaong may hitang ginagamit sa paglundag, tulad ng lahat ng balang na mahaba ang ulo, balang na kulay berde, at bawat balang sa ilang. Ang lahat ng naglipa ng lumilipad na may apat na paa ay kasuklam-suklam. Tulad ng kaninang hayop, isda o ibon, hindi kulisap ang batayan upang maligtas ang tao. Maaari kayang kainin ng ilan ang mga kulisap na nabanggit sa mga talatang ating binasa, subalit may mga taong mawawala ng ganang kumain sakaling ihain mo kahit ang mga kulisap na mainam na siyang binanggit sa mga talata. Subalit si Juan Bautista ay isa sa mga tauhan ng Biblia na nabuhay sa pamamagitan ng kulisap na mainam at pulot pukyutan. Sa mga talatang 24-28 ay mababasa natin na hindi lamang pinagbawalan ng mga Israelita na kumain ng mga maruruming hayop. Pinagbawalan din sila na salangin o hawakan ng mga ito. Ang sinumang humipo sa bangkay ng mga hayop na ito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sinumang dumampot sa bangkay na ito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw at dapat niyang labhan ang kanyang damit. Bawat hayop na biyak ang kuko ngunit hindi gumunguya ng pagkain mula sa sikmura ay marumi nga at ituturing na marumi rin ang bawat humipo nito. Ituturing ninyong marumi ang mga hayop na may apat na paa ngunit ang kuko'y hindi sumasayad sa lupa kapag lumalakad. Ang sinumang humipo sa bangkay nito ay ituturing ninyong marumi siya hanggang sa paglubog ng araw. Ang isang katotohanan na makukuha natin sa mga talatang ito ay ang pagkakahawa sa pamamagitan ng paghawak o pagsaling sa maraming bagay. Isa ito sa mga dakilang aral na natutunan ng mga Israelita pagkatapos silang maalipin. Ganito ang mababasa sa Ageo, 2 talatang 11-13. Sinabi niya, "Sabihin mo sa mga saserdote na pagpaksihan ang bagay na ito Kung ang isang tao ay may dalang karneng sagrado na nakabalot sa kanyang damit at masaling ang dulo nito sa tinapay, ulam, inumin, langis o anumang pagkain, magiging sagrado rin ba ang mga ito? Ang sagot sa kanya ng mga saserdote ay hindi. Itinanong pa ni Ageo, magiging marumi rin ba ang alinmang handog na mahipo ng isang taong marumi ayon sa kautusan dahil sa paghipo sa patay? Oo, sagot ng mga saserdote. Napakahalaga na malaman ng bawat isa ang katotohanan ito. Ang kalinisan at kabanalan ay hindi pwedeng mailipat sa ibang tao sa pamamagitan ng paghawak o pagsaling sa isang taong matuwid. Subalit ang kasalanan, ang marumi at ang kalikuan ay pwedeng malipat sa taong hahawak at sasaling nito. Hindi lamang sa ganitong paraan nagiging masama ang tao. Maging sa paningin ay pwede siyang magkasala. Ito ang isa sa aral na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Sa madaling salita, walang kabanalang ibubunga sa kalikuan. Subalit ang kasamaan ay pwede nitong sirain ang kabanalan. Ang taong makasalanan ay hindi makagagawa ng matuwid na katanggap-tanggap sa Diyos. Ang maruming tubig sa isang sisidlan ay hindi magiging malinis sa pamamagitan ng paghalo ng malinis na tubig. Subalit ang isang patak ng maruming tubig ay pwede niyang gawing marumi ang kabuuan ng malinis na tubig sa isang sisidlan. Ang batang may nakakahawang sakit ay hindi magagamot sa pamamagitan ng paglapit sa kanya ng batang malusog. Subalit ang batang malusog ay maaaring magkasakit sa pamamagitan ng paglapit sa kanya ng batang may nakahahawang sakit. Dapat tayong mapagmatyag at maging maingat sa ating pakikisalamuha sa mga may likong gawain, sapagkat maaari tayong mahawa sa kanilang maling gawa. Kung minsan dahil sa ating masidhing pagnanais na sila ay makakilala sa Diyos, nagiging pabaya tayo. Sa halip na sila ang maimpluwensyahan ng mga matuwid ang siyang napapahamak. Kahit na malinis at iniligtas ng Diyos ang mga mananampalataya, dapat pa rin nating tandaan na tayo ay patuloy pa rin lumalakad at nabubuhay sa ibabaw ng mundo kung saan ang kasalanan ay nakakahawa. Sa mga hayop na naglipana o sa mga nakatira sa ilalim ng lupa, ay may kautusan din ang Diyos. Ganito ang mababasa sa talatang 29-21. Sa mga hayop na naglipana sa lupa, ituturing ninyong marumi ang sumusunod: ang bubuit, ang daga, at lahat ng uring bayawak, ang tuko, ang buwaya, ang butiki, ang bubuli at ang hunyango. Marurumi ang lahat ng ito, at sino mang humipo sa alinmang patay nito ay tuturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Karamihan sa mga hayop na nabanggit sa mga talata ay maliliit, subalit ang paghipo sa mga patay nito ay isang patuloy na paalala sa atin na tayo ay nabubuhay sa makasalanang mundo. Singliit man ang bibuit ang kasalanan at sinlaki man ito ng kamelyo, parehong may kaparusahan ito sa Diyos. Walang maliit at malaking kasalanan sa kanyang harapan. Ang panganib na dulot ng maliit ay gayon din ang panganib na dulot ng malaking kasalanan. Noong kapanahunan ng mga Israelita, parang nakagawian na ng mga mumunting hayop na ito na magtungo sa kusina. Maaring ito ang kanilang ginagawa sa gabi tulad ng mga nangyayari sa ating mga kusina ngayon. Kinaumagahan, magugulat na lamang tayo na may lumalangoy na bubuit sa kalderong may tubig dahil nahulog siya doon ng gabing tahimik na ang lahat. Basahin natin ang talatang 32-36. Kung alinman sa mga ito ang mamatay at lumagpak sa damit, kagamitang kahoy, katad at anumang kagamitan pang araw-araw, ituturing na marumi ang lagpakan nito hanggang sa paglubog ng araw. Kailangang ibaban sa tubig ang nasabing kagamitan. Kung sa palayok ito mahulog, marumi na ang laman nito at dapat basagin na ang palayok. Anumang pagkaing may sabaw o tibog na malagay dito ay tuturing na marumi. Marumi nga ang anumang lagpakan ng ganitong uri ng patay na hayop. Kung mahulog sa kalan, dapat siraan ito. Ituturing ng marumi iyon. Ngunit sa batis o tipunan ng tubig na malagpakan nito ay mananatiling malinis. Gayunman ang humipo sa patay na hayop ay ituturing na marumi. Anuman sa mga ninalang na nabanggit ang mahulog sa mga kagamitan at mamatay ay ituturing na marumi. Makikita natin sa mga talatang ito na nais ng Diyos ng kalinisan sa kanyang mga anak. Hindi lamang nito tinutukoy ang espiritual na kalinisan ng tao, nais din ng Diyos ang kalinisan ng paghahanda ng pagkain. Ang bawat sisidlan ay banal sa Diyos kahit marapat lamang na mapanatili ang kalinisan ng mga ito. Sa panuntunan ni Moises, ang kalinisan ay pagiging makadiyos. Iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak upang hindi sila mahawa at mapanatiling malinis. Ang kakayahan ng Diyos upang mapanatiling malinis ang kanyang mga anak ay mayahalin tulad sa isang batis o tipunan ng tubig. Kahit malagpakan ng mga patay na hayop ay hindi maituturing na marumi. Bakit? Sapagkat napakalawak nito at napakadalisay. Ito ang kapahayagan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang bukal ng tubig na buhay. Hindi siya pwedeng mahawa sa pamamagitan ng kanyang pakikisalamuha sa mga makasalanan at sa mga may sakit. Ganito ang sabi ni Hesus sa Juan, Kabanatang 4, Talatang 14. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ganito pa ang sabi ni Hesus sa Kabanatang 7, Talatang 37 hanggang 38. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Hesus at malakas na sinabi, "Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Sa talatang 37 hanggang 38 ng Levitiko, talatang 11, ay tutungo naman tayo sa pinagmumulan ng mga pagkain sa taniman. Ganito ang mababasa, kung ang patay na hayop ay lumagpak sa binhing pananim, ito'y mananatiling malinis. Ngunit kung ang binhi ay babadna ng tubig, magiging marumi na ito. Kung basa ang binhi at ang balat nito ay ang nagsisilbing kalasag nito ay tigib na sa tubig at nalagpakan ng patay na hayop, ito ay maituturing ng marumi. Kaya't ang mga anak ng Diyos ay nangangailangan ng kalasag sa mga araw na ito tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Epeso Kabanata 6, Talata 11. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Ang isa pang bagay na nagpaparami sa hayop ay mababasa sa talatang 39 hanggang 40. Ganito ang sinasabi, "Kung kusang mamatay ang anumang hayop na maaaring kainin, ang sinumang humipo rito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw." Sa Malakias unang kabanata, talatang 8 ay mababasa na ipinagbawal ng Diyos ang pag-aalay ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Hindi kailanman matatanggap ng Diyos na ialay sa Kanya ang hindi pinakamainam. Karagdagan pa sa mga ipinagbawal ng Diyos ay mababasa sa talatang 41 hanggang 48. Lahat ng maliliit na hayop na magsasama-sama ay marumi at huwag ninyong kakainin, maging ito'y gumagapang sa lupa o naglalakad na may apat na paa o higit pa. Huwag ninyong hihipuin ang anumang hayop na karumaldumal, kayo'y mahahawa nila. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ng Diyos ay mababasa sa talatang 44 hanggang 47. Iingatan ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat ako si Yahweh, ang inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga hayop at mga ibong naglipana sa lupa at mga nilikhang lumalangoy para mabatin ninyo ang malinis o hindi at makakain at hindi makakain. Ang Diyos ay nagbigay ng pagkakakilanlan sa malinis at marumi. Napakahalaga ng kabanalan. Dito tunay na sinusulit ng Diyos ang tao. Sabi ng Panginoon, "Ako ang iyong Diyos, ako ay banal, dapat kayong magpakabanal. Kaibigan, kailangan mong magpasya. Tunay bang lalakad ka sa landas ng Panginoon at para sa Panginoon?" Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat muli Panginoon sa pagkakataong ito na muli ay napag-aralan namin ang iyong banal na salita. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan at muling nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Dalangin po namin na gawin po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh,
dinanas mong pagluha. Tama na ba ang ika'y umiti kahit pakunwari? Kay Kristo'y hindi kailan may hindi ka magsisi. Ang lahat ng layunin niya ay pawang kay buti. Buhay ka, kasama niya, ika'y ligtas kay Kristo. Kasalanan ang buhay mo, ialay na binubos sa harap ni Kristo, na kaya'y at kalugod-lugod para sa Kanya. Magpatawad sa bawat nagawang kasalanan.